Krajská knižnica v Žiline, prosím.
Ahoj, ja som Anička.
Ahoj, ja som Zurka.
Zurka, koľko ty pracuješ v knižnici?
Pred chvíľou som o tom rozmýšľala a zistila som, že 26. rok.
26. rok, fíha. A čo robíš v knižnici?
Robím väčšinou pri výpožičnom pulte. To znamená, že sa venujem čitateľom, ktorí prídu vrátiť knihy, požičiavať knihy, evidujeme čitateľov. Okrem toho robím aj podujatia, či už pre deti alebo pre dospelých. Zapájam sa do rôznych knižničných aktivít.
Mm-hmm. Takže robíš na prízemí,
ano.
Kde máme oddelenie beletrie.
Áno.
Takže tam ťa asi najčastejšie ľudia nájdú. Hovorila si teda, že robíš aj podujatia, tak povedz mi niečo o nich.
Je škoda, že žijeme práve v takejto dobe, ktorá nepraje našim podujatiam, pretože sme zvykli organizovať mnoho rokov veľké podujatia, či sme boli spoluorganizátori už takých veľmi známych Dní nádeje, zapájali sme sa do rôznych festivalov. Práve teraz sme jeden ešte nedotiahli, sú to Vianoce s detskou knihou, kedy si pozývame spisovateľov, ilustrátorov, snažíme sa ich tvorbu predstaviť deťom. Tam je veľmi dôležitý ten priamy kontakt a je nám veľmi ľúto, že momentálne nemôžeme pokračovať a dotiahnuť do Vianoc dokonca toto naše každoročné krásne podujatie.
Mm-hmm. Ale myslela som tak konkrétne úplne, ty si mala také jedno veľmi špeciálne podujatie, na ktoré si aj vyškolená.
Aha, tréningy pamäti boli zamerané predovšetkým na seniorov a to bolo také zvláštne, lebo sme boli na jednom takom seminári určenom pre nás trénerov pamäti, kde som sa nevedela celkom rozhodnúť a obratila som sa na moju kolegyňu Zuzku a hovorím, tak Zuzi, ja neviem, či ja som v tomto či som pri tomto seminári objekt alebo subjekt, pretože už boli určené napríklad v mojej vekovej kategórii. Tréningy pamäti nás veľmi bavili, boli sme na to špeciálne vyškolení v Memory centre v Bratislave. Niekoľko rokov prebiehali veľmi úspešne, bohužiaľ je situácia, aká je. Nevieme pokračovať, alebo teda myslím si, že aj pre seniorov je veľmi dôležitý ten sociálny kontakt. Často sa práve u nás tak navzájom zoznámili, tie skupiny boli povedzme 10 až 12 ľudí, ktorí si vedeli zájsť spolu potom na kávu, na koláči, vznikli krásne priateľstvá, oni pokračovali, napríklad chodili na spoločné výlety a myslím, že sa veľmi tešili práve na ten čas strávený u nás, pretože ich to vytrhlo z takej tej každodennosti a vedeli, svedomito sa pripravovali napríklad v očakávaní aj našich otázok. Bolo to veľmi dobre, väčšinou takou hravou formou, či už to boli vyplňania nejakých obrázkov, ako to robia aj malé deti, alebo ich tam čakali niekedy aj trošku zákerné otázky. Mne sa nesmierne páčil záver jedného takéhoto nášho kurzu, ktorý zvyčajne trval 8 až 10 týždňov. Ostala som ako trenérka sama, pretože kolegyňa mala nejaké iné dôležité povinnosti. A celkom som tak rozmýšľala, čo ich dám na záver a vytiahla som naše hry, kocky vedomostné, ktoré používajú deti na detskom oddelení a myslím si, že bola tam napríklad jedna pani docentka, že sa v živote viacej nenasmiala ako pri tejto hre, tak si myslím, že aj seniori sa vedia hrať a správať ako deti a som smutná z toho, že momentálne nemôžeme pokračovať. Pre seniorov tá online forma nie je to isté, ako keď sa stretnú u nás, dajú si čaj, kavičku, niekedy ich musíme trošku stopnúť v tom, že si rozprávajú tie zážitky z predošlého týždňa alebo dňa, ale už tým, že začíname takou veľmi ľahkou fyzickou rozcvičkou, tak sa stalo, že mi jeden pán prišiel asi po dvoch rokoch povedať, že a viete, Janka, že ja stále doma tie cviky, čo ste nám ukázali a čo ste s nami cvičili, že ja to doteraz cvičím.
To je krásne. Trénovať pamäť sa ale teda dá nielen na tréningoch, ale napríklad aj čítaním. Tak čo ty čítaš teraz práve?
Ja sa teraz orientujem na takú trošku ľahšiu literatúru. Ja to mám tak podelené, že keď mi je veľmi dobré a som tak spokojná v živote a idem napríklad na dovolenku, na pláž, tak si beriem také veľmi náročné knihy, náročné na psychiku, také aj vážne, smutnejšie napríklad knihy vydavateľstva Absint, pretože sú to knihy, kde treba aj rozmýšľať a to slnko mi vtedy príde, že to nie je také všetko strašné, ako to v tých knihách vyzerá. Práve teraz potrebujem takú ľahšiu literatúru. Ono boli časy, keď som sa napríklad hanbila, že keby niekto videl, že nesiem takú knihu a ja som ich nosila mojej mamine, že nesiem takú knihu alebo knihy v taške, tak mi to pripadalo ako trošku nedôstojné knihovničky, ale myslím si, že teda lavstorky ešte nie, ale niektoré tie ženské knihy čítam aj ja, teraz napríklad taká séria od Caplinovej, ktorú skutočne dávame aj čitateľkám a sú veľmi spokojné. Myslím, že trošku treba teraz odľahčiť tým ťažkým dňom a venovať sa aj takejto literatúre. Mám rada takisto aj detektívky. Dlho mi trvalo, kým som sa prepracovala k severským, pretože tie sa mi zdali častokrát veľmi pochmúrne, ale niekedy si prečítam aj severskú detektívku. Sem tam si prečítam aj Dominika Dana a pre mňa je číslo jedna od ranej mladosti Agatha Christie, ktorú mám veľmi rada, lebo sú to také iné detektívky, také pokojnejšie. Človek sa dozvie možno aj také z toho obdobia, ako vtedy táto anglická, povedzme, stredná vrstva a na tých usadlostiach, ako vtedy žili. Je to pre mňa stále také veľmi príťažlivé tým, že vychádzajú aj Agaty, ktoré doteraz u nás nevyšli, tak stále je z čoho čerpať.
Mm-hmm. Takže novú Agatu neobídeš, ktorá sa vydávajú.
Novú Agatu neobídem, určite nie. A veľmi sa teším, že znovu vychádza. A potom mám ešte veľmi obľúbené. Napríklad je to taká teraz známa česká autorka Michaela Klevisová, ktorú odporúčame aj našim čitateľom a myslím si, že takisto si tieto knihy užijú. Je to autorka, ktorá nedávno dostala, myslím, aj také veľké ocenenie v Čechách. Je dobrá, dobre sa to číta.
Veď to nie je hamba čítať ženskú literatúru, ale tá, verím, že nedôjdeme do takej doby, že by si po tých lavstorkách stiahla.
A tak človek nikdy nevie. Moja dcera mala ťažkú skúšku na vysokej škole, tak po tých ťažkých skúškach mi niekedy je povedala, že mami, donies mi tú najľahšiu nejakú babskú knihu, lebo potrebujem vyventilovať všetky tie ťažké otázky, ktoré som musela zodpovedať na skúške.
Ja som mala spolubývajúcu na výške a teda študovala literatúru a povedala, ja po vysokej škole už budem čítať iba časopisy. Takže úplne jej rozumiem. No dobre, teda hovoríš, že teraz čítaš také ľahšie knihy, vôbec sa ti nečudujem. Ale bežne čítaš teda ten Absint a ja viem, že to je teda tvoje také obľúbené vydavateľstvo, tak povedz mi ešte niečo viacej. Či máš nejakú obľúbenú knihu úplne?
To sa nedá poradiť u nich o obľúbenej knihe, pretože hovorím, to nie je práve ľahká literatúra, je to takzvaná reportážna. Absint je vydavateľstvo, ktoré našlo túto dieru na trhu a venuje sa skutočne náročným knihám. Veľa prekladajú napríklad poľskú reportážnu literatúru. Majú Nobelovcov, majú Svetlanu Aleksejevič. To sú všetko knihy, ktoré treba čítať pomaly, rozmýšľať nad nimi. Tak s niektorými sa dá aj nesúhlasiť, niektoré knihy. Možno je to aj o tom, že vyvolá trošku takú polemiku, že na ktorej strane je pravda. Tieto knihy si niekedy tiež beriem aj do vlaku, keď cestujem za svojou dcerou a bratislavským vnukom, pretože viem, že v tom vlaku ju takisto neodložím, tak ako na dovolenke. A sa mi stalo, že som sa vo vlaku pri knihe Ako by si kameniedla rozplakala. Pán, ktorý sedel oproti mne, sa tak na mňa pozeral, ale to sa nedalo, tak som mu vysvetlila, o čom tá kniha je. A bol taký vydesený, že on by to nedokázal čítať. Mm-hmm. Tak, je to náročná literatúra, ale ukazuje nám možno svet taký, aký skutočne bol a je. Mm-hmm. Že nie je všetko také, ako z tej ženskej literatúry ľahkej.
Nemá to všetko úplne dobrý koniec. No. Naozaj si myslím, že sú to také knihy na, možno aj na diskusiu ozaj. Lebo pamätám si, ja som čítala tú, možno aj najhrubšiu z tej reportážnej, to Jeden z nás o Breivikovi a to bola naozaj náročné to bolo a musela som to proste naozaj po každých dvoch kapitolách som musela tú knihu odložiť a zamyslieť sa nad tým, že kde je vlastne ako to vlastne je a, ale veľa ma tá kniha naučila, že bolo to dôležité a teda myslím si, že stále je dôležité čítať takúto literatúru. Vlastne ja osobne sa musím priznať, že pri absintovkách som sa odnaučila čítať Beletriu. Zrazu mi tá alebo tú klasickú beletriu, že nie možno beletriu ako takú, ale tú takú vymyslenú naozaj. Že mi prišlo, že ten svet okolo nás je tak zložitý a tak krásny, hoci ťažký, ale krásny, že sa to oplatí čítať vlastne o tom svete, aký je, a nie možno úplne len fantazírovať o tom, že aký by mohol byť. Povedz mi ešte o niečom.
Neviem. O tom, že my teda dole všetci máme veľmi radi knihy. Častokrát práve jedna druhej robíme takú recenziu, povieme, že toto si prečítaj, toto skutočne je výborná kniha. A snažíme sa tak aj našim čitateľom, lebo sú napríklad aj staršie dámy, aj pani, ktorí veľmi často chodia, a si myslím, že sme ich jediný taký kontakt aj so svetom, že sa prídu trošku aj vyrozprávať, nie je to len o tom, že položí tie knihy, ide si zobrať. Snažíme sa, už poznáme tie čitateľky, vieme, aký typ literatúry čítajú, čo ich baví, a čítajú niekedy aj to isté dokola. Ja sa priznám, že ja som takisto celkom nevedela pochopiť, prečo napríklad dámy, ktoré majú 70-80 rokov, prečo čítajú ľubostné romány. Mm-hmm. Bolo mi to také jasné, že prečo. A tak potom ma napadlo, že možno také nejaké spomienky na mladosť, alebo si predstavujú, že to takto mohlo byť, a robia im tie knihy spoločnosť, napríklad v tej osamelosti, keď na nej nemajú detská časť, vnúčata časť, a ešte teraz tým obmedzením, že sa veľmi neodporúča, aby sa rodiny navzájom navštevovali, že sa každý bojí, že čo ak to tam prinesiem, čo ak sa niečo také stane, že častokrát sú skutočne tí ľudia odkazaní len na nás a na tú nejakú knihu, kde práve preto aj ja čítam teraz takú trošku ľahšiu literatúru, že aspoň na chvíľočku sa dá zabudnúť na to, čo sa okolo nás deje. A takisto to je v podstate aj s filmami. Ja si myslím, že viacerí ľudia sa pozerajú a už im príde v tom filme alebo v tom nejakom programe, že aby oni nemajú respirátory. Že už sme dospeli až do takej nejakej až psychózy, že sa nám to zdá nepravdepodobné, že existoval svet, kedy sa to všetko nemuselo nosiť, nemuselo, kedy sme mohli chodiť na koncerty.
Ja už to veru, tak mrdne pamätám.
Že už si ani pomaly. A tie malé deti, ktoré už v tomto vyrastajú, tak neviem, či pre nich, či raz príde zase ten svet bez tých veľkých obmedzení, a že to bude čudné, že si zrazu prídeme, ako keby sme si vyzlejkli blúzky a ostali v spodnej bielizni, alebo také, že to bude také neprirodzené zrazu pre nás.
Mm-hmm. Myslím si, že pri návrate do takého normálu to bude ozaj zvláštne. Ja teda som presne jeden z tých ľudí, ktorí pozerá seriál a nechápe, že ako sa tí, veď sa stretli prvýkrát, prečo sa boskávajú.
Tak a nemajú
rúška. A nemajú rúška, prečo?
A neukazujú si COVID pasy.
Verím, že táto doba čoskoro skončí a budeš môcť zase čítať ťažké knihy.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.